Бүгүн кечки саат 6 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман. 15 июнь шаршембидеги кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз үчүн негизги темалар: Бириккен демократиялык оппозициялык кыймыл Марат Казакбаевдин өлүмүнө байланыштуу атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевди айыптап билдирүү таратты.
Было обращение защитника Казакбаева, это 7-го.
Казакбаевдин жактоочусу 7 июнда кайрылган. Бирок бул күнү биз Казакбаевга ал адвокаты менен болгондуктан жолу калган эмеспиз.
Баткен облусунда Тажикстан 2,33 килограмм бангизат менен кармалды. Украинада соңку кырдаалга да кайрылабыз жана соңку жумада эле Украинада орусиялык күчтөрдүн катарында согушкан 2 кыргыз жаранын сөөгү жерге берилди.
Кашанга урмат эниме кабар келди, жарадар болуптур, ошондой өлүп калды. 6 баласы бар, ага мисалы окуу бар, анан азыр эми 6 жетим калды.
Алдыда ушул темадагы баяндарды угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы кабарларды Жеңиш Айдаров айтып бермекчи.
Рахмат сага Бактыгүл, амансызбы? Украина армиясынын бир нече жумадан бери оор жоготууларга учурап көрсөтүп жаткан катуу каршылыгына карабастан, орус аскерлери азыркы тапта Северодонецк шаарынын көпчүлүк бөлүгүн көзөмөлдөп турат. Расмий Киев батыш өлкөлөрүнүн курал жарак жактан жардамына муктаж экенин кайталап айтууда. Украин президенти Владимир Зеленский 14-июндагы кайрылуусунда өлкө курал жаракка муктаж болуп жатканын, убада кылган өнөктөш өлкөлөр бере турган куралы кармалып жатканына эч кандай актануу болушу мүмкүн эместигин айтты.
Мы снова и снова повторяем нашим партнерам, что Украине потребно.
Биз Украина ракетага каршы заманбап курал жаракка муктаж деп өнөктөштөрүбүзгө кайрадан кайталап айтып жатабыз. Биздин өлкөдө андай техника жок болууда, бирок дал азыр биз ошондой курал жаракка муктажбыз, деди Владимир Зеленский. Ал арада бүгүн 15-июнда Орусия Северодонецк шаарындагы азот химиялык заводунун аймагында коргонуп жаткан Украина аскерлеринин куралын таштап багынып берүүнү талап кылды. Ал эми ошол эле жерде баш калкалап турган жакын тургундарга гуманитардык коридор берилерин айтты. Британ чалгын кызматынын соңку маалыматына караганда, жүздөгөн адам азыркы тапта аталган заводдун жер төлөсүндө Украина аскерлери менен бирге жашынып турушат. Ондогон өлкөлөрдүн коргоо министрлери Украинанын коргонуу маселесин талкуулоо үчүн бүгүн Брюссель шаарына чогулуп жатышат. Эртең НАТОго мүчө өлкөлөрдүн коргоо министрлеринин жыйыны өтүп, анда Украинага курал жарак берүү маселеси талкууланат. Франциянын президенти Эммануэл Макрон Орусиянын Украина менен согушун токтотуу үчүн баарын жасоого даяр экенин убада кылды. Анын бул билдирүүсү Москвага карата буга чейинки позициясынан кескин айырмаланды. 15-июнда Румынияга сапар учурунда НАТОнун аскердик базасында франциялык, америкалык, британиялык жана башка союздаш өлкөлөрдүн аскерлеринин алдында сүйлөп жатып ал, биз Орусиянын аскердик күчүн токтотуу, украиналыктарга жана алардын армиясына жардам берүү жана сүйлөшүүлөрдү улантуу үчүн баарын жасайбыз деп билдирди. Чейин француз президенти Орусияны кемсинтпеш керек деп айтканы Украинанын колдогон өлкөлөрүнүн ичинде нааразылык жараткан. Айрым маалыматтарга караганда Макрон 16-июнда Киевке барышы ыктымал, аны менен бирге Украинанын борборуна Германиянын канцлери Олаф Шольц да барары айтылууда. 2019-2021 жылдары Кыргызстандын жабык жайларында 151 адам каза тапкан. Бул тууралуу 15-июнда Жогорку Кеңеште кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун ишмердүүлүгү талкууланып жатканда айтылды. 19 адам өз жанын өзү кыйганын борбордун директору Бакыт Рыспеков билдирип, 4 суицид милициянын убактылуу кармоочу жайында болгонун маалымдады. Рыспеков каза болгондор жаза аткаруу кызматына, ички иштер министрлигине, билим берүү жана илим министрлигине караштуу жабык жайларда, стационардык, социалдык мекемелерде катталганын кошумчалап, бардык фактылар боюнча ички териштирүү болгонун, бирок айрымдары улуттук борбордо суроо жаратып жатканын билдирди. Рыспековдун белгилешинче, жабык жайлардагы ар бир өлүм тууралуу улуттук борборго кабарлоо керек деген милдеттеме бар, бирок ал аткарылбай келет жана кээ бир мекемелерге, мисалы билим берүү жана илим министрлигине, балдар үйлөрү, интернаттар боюнча жөнөтүлгөн каттар жоопсуз калууда. Борбордун директорунун айтымында жаза аткаруу кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Кемел Садыков жооп берип, бир да кат жоопсуз калбаганын айтты. Жыйында айтылгандай, соңку 3 жылда жабык жайларда каза тапкан 151 адамдын 41 жүрөк кан тамыр илдетинен, 25 башка илдеттерден, 19 коронавирустан жана пневмониядан, 11 цирроздон, 8 ВИЧтен, 5 инсульттан көз жумган. Кыргызстан абактарына криминал жана акча башкарып калды деген пикирин бүгүн 15-июнда Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев билдирди. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун ишмердүүлүгү талкууланып жатканда ал түрмөлөрдү толук бойдон радикалдуу түрдө реформалоо керектигин белгилеп, абактардагы миңдеген адамдардын абалын кыйноо деп мүнөздөдү. Акаевдин пикиринде кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун макамын жогорулатып, ага акча каражатын аябай бөлүп берүү керек.
Түрмөлөрдү криминал башкарат. Мына ошолор менен сүйлөшкөндөн кийин гана ысык сууга жуунат. Үйүнөн ата-энеси берип жиберген тамакты ошолордун уруксаты менен гана киргизет. Түрмөдөгүлөрдү жуунганга мүмкүнчүлүк бербейсиңер. 50 сом, 100 сомдон алып атышат. Ушуну кантип көрбөйсүңөр? Бүт мына криминал ошол жерде. Жана акча.
Деди Жанар Акаев. Жыйынга катышып жаткан жазат кароо кызматынын башкы прокуратуранын жана башка тийиштүү мекемелердин өкүлдөрү депутаттын бул айткандарына комментарий беришкен жок. Кыргызстанда жазат кароо системасына караштуу 27 мекеме бар, алардын 11 түзөтүү колониясы, 10 жатак абак, 6 тергөө абагы. Коррупцияга шек саналып кызматынан убактылуу четтетилген Салмат Сатоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин кан басымы көтөрүлүп жатат. Бул тууралуу анын адвокаты Кайсын Абакиров билдирди. Адвокаттын айтымында Бейшеналиевдин буга чейин өнөкөт оорулары болгон.
Ден соолугу болсо мурда күнү давлениеси көтөрүлүп кетип, кан басымы көтөрүлүп кетип, анан текшерүүдөн өттү да кечөө. Ал өзүн ошо күнөөлүү деп эсептебейт. Бияктан күнөөсү жок. Биз күнөөсүз экендигин тергөөнүн жүрүшүндө далилдейбиз.
Деди адвокат. 16-июнда райондук соттун Бейшеналиевди 1 айга камакка алуу чечимине каршы даттануу шаардык сотто карай турганын айтты. Алымкадыр Бейшеналиев 2-июнда коррупцияга шек саналып кармалып 1 айга камалган. Башкы прокуратурага карата 7 кылмыш ишин козгогон. Мындан соң президент Жапаров Бейшеналиевге козголгон кылмыш ишин жагдайларын иликтөө үчүн атайын комиссия түзүлгөнүн жарыялаган. Бирок комиссиянын курамына кимдер киргени жана канча убакыт иш алып барары тууралуу так маалымат берилбей келет. Президент Садыр Жапаров 4-июнда башкы прокурор Курманкул Золушев менен Салмат Сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди кызматынан убактылуу четтеткен. Мындай чечим эки чиновниктин жеке мамилесине байланыштуу экени жана тергөөнүн акыйкат жүрүшү үчүн кабыл алынганы айтылган. Президенттик администрация азаттыкка атайын комиссия иштеп жатканын кабарлаган. Маалыматка ылайык аталган комиссия тыянак чыгаргандан кийин президент Садыр Жапаров министр боюнча чечим кабыл алмакчы. Бактыгүл.
Рахмат Жеңиш. Жаңылыктарды кесиптешим Жеңиш Айдаров айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер эртең 16-июнда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын областтарынын кээ бир аймагында, Чүй облусунун тоолуу райондорунда өткүнөдөт деп кабарлап жатат. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын областтарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй Талас областтарынын кээ бир райондорунда өткүнөдөт, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Ош облусунда жаан чачын катуу жаашы күтүлүүдө. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33, Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 16-21, күндүз 28-33, Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 19-24, Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз өткүнөт, күн күркүрөшү мүмкүн. Түнкүсүн 16-18, күндүз 31-33 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Бириккен демократиялык оппозициялык кыймыл Марат Казакбаевдин өлүмүнө байланыштуу атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевди айыптап билдирүү таратты. Анын алдында Улуттук коопсуздук комитети тергөө абагында каза тапкан талдоочу тууралуу пикирин билдирген саясатчы Равшан Жээнбеков менен журналист Канат Канимбетовго эскертүү берген эле. Ташиев Казакбаевдин өлүмүнө байланыштуу дооматтарды четке кагып жатат. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Бириккен демократиялык оппозициялык кыймыл тараткан билдирүүдө Камчыбек Ташиев айыпсыздык презумпциясы принцибин одоно бузуп жатканы жазылган. Анда атайын кызмат Казакбаевдин өлүмүн териштирүүнүн ордуна өз пикирин айткандарды суракка чакырганы сынга алынган. Мунун алдында саясатчы Равшан Жээнбеков Казакбаевдин өлүмү тууралуу пикиринен улам Улуттук коопсуздук комитетине чакыртылган. Атайын кызматтын тергөөчүсү ага жалган маалымат таратпоо тууралуу эскертүү берген. Саясатчы пикиринен баш тартпай турганын айтууда.
Эгерде президент Зулушевди убактылуу кызматтан четтетип, Бейшеналиев боюнча иликтөө жүргүзө турган болсо, УКМКнын имаратынан адам өлүп атса, анда УКМКнын жетекчисин дагы убактылуу кызматынан четтетип, иликтөө жүрсө адилеттүү, мыйзамдуу жана дүйнөлүк саясий маданиятка туура келе турган чечим болмок.
Атайын кызмат ушундай эле эскертүүнү Facebook-тагы баракчасына Казакбаевдин өлүмү тууралуу пикирин билдирген журналист Канат Канметовго дагы берди. Ал азаттыкка комментарий берип жатып, анын билдирүүсү кайсы бир жарандарды баш мыйзамга каршы келген иш аракеттерди жасоого түртүшү ыктымал деген мазмундагы дооматы негизсиз экенин билдирди.
Мен жазган пост кандайдыр бир антиконституциялык кыймыл аракетке үндөбөйт деп мен ойлойм. Себеби бул жөн эле пикир. Бул пикирди айтканга бизге конституция уруксат берет.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мирлан Жээнчүроев Твиттердеги баракына коопсуздук кызматы өздөрү иликтеп териштирген материалдарга гана байланыштуу эскертүү бере аларын. Ал эми кылмыш жаза кодексинин 363 беренеси, тактап айтканда кылмыш жасалгандыгы жөнүндө билип туруп жалган билдирүү жасоо менен эскертүүнү прокуратура органдары гана бере аларын тактап жазды. Мунун алдында Камчыбек Ташиев Новые лица порталындагы маегинде Казакбаевдин өлүмүнө байланыштуу суроолорго жооп берген. Анда Равшан Жээнбековду жалган маалымат таратып жатат деп айыптап, кылмыш жаза кодексинин 363 беренесине каралган айып коюлушу ыктымалдыгын эскерткен. Жарандык активист Мукай Керимбаевдин пикиринде айрым адамдар Марат Казакбаевдин өлүмүн саясий упай топтоо максатында колдонуп жатат.
Бир адамдын өлүмүнөн бир саясат жасаш өзү туура эмес да. Ар бир адамдын башында баягы өлүм бар, ажал жетип күнбүтсө адам кайерде болсо дагы кайтыш болуп атпайбы, анан ошол өлүм үчүн бир адамды күнөөлөп кандайдыр бир өздөрүнүн бир максатына жетиш үчүн бир адамдын өлүмүн пайдаланыш бул туура эмес да. Саясатка бургузу келип атышат ушул нерседенчи.
Казакбаевдин өлүмү тууралуу 15-июнда жогорку кеңеште дагы сөз болду. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун жетекчиси Бакыт Расбеков депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Казакбаевдин илдети ана убакта кармоого жол бербей турганы эскертилгенин маалымдады.
Было обращение защитника Казакбаева, это 7-го.
Казакбаевдин жактоочусу 7-июнда кайрылган. Бирок бул күнү биз Казакбаевга ал адвокаты менен болгондуктан жолуга алган эмеспиз. Биз болсо 9-июнда кайрылуу жолдогонбуз. Анда Казакбаевга коюлган диагноз менен аны жабык жайларда кармоого болбой тургандыгын эскерткенбиз.
Человек не может содержаться в закрытом учреждении.
Башкы прокуратуранын бөлүм башчысы Бакыт Кетеренов парламентте Казакбаевдин маселеси боюнча маалымат берип жатып, ал абакта соттун чечиминин негизинде кармалып келгенин белгиледи.
Тергөө жүргүзүлүп, баш коргоо чарасынын мөөнөтү бүтө электе соттун кароосуна жиберилген. Азыркы убакта кылмыш иш соттун кароосунда жана баш коргоо чарасын чечүү бул соттун компетенциясына кирет.
Сот органдары Казакбаев жана анын бөгөт чарасына байланыштуу суроолорго азырынча комментарий бере элек. Казакбаев атайын кызматтын тергөө абагынан 9-июнда тез жардам менен шаардык клиникалык ооруканага жеткирилген жана эз үчүн жоготкон абалда 10-июнда өзүнө келбей каза болгон. Анын жубайы Анара Казакбаева жолдошу атайын кызматта медициналык жардамды убагында албаганын, кыйноого кабылганын айтып чыккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубуз улантабыз. Баткен облусунда Тажикстандын 2 жараны 33 килограмм бангизат менен кармалды. Алардын бирөө коңшу өлкөнүн ички иштер министрлигинин кызматкери экени белгилүү болду. Расмий маалымат боюнча шектүүлөр маңзатты Тажикстандан Кыргызстанга ташып келип, андан ары Казакстанга сатып турушкан. Бакыт Төрөгелден уксак.
Кыргызстандын ички иштер министрлиги маңзат ташууга шексин алып кармалган Тажикстандын 2 жараны улут аралык бангитонун мүчөлөрү экенин билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, Ооганстандан өндүрүлгөн бангизатты Тажикстандан Кыргызстанга ташып келип, кийин Казакстанга алып чыгуу менен алектенген топтун мүчөлөрү дыкат даярдыктан өтүп турушкан. Бангизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөш кызматы коңшу өлкөлөрдүн укук коргоо органдары менен кызматташып, банги тоон жетектеген адамды аныктаган.
Бир жыл бою жүргүзүлгөн атайын операция натыйжасында улуттар аралык бандит тобунун бардык мүчөлөрү кармалды. Бул кылмыштуу топтун уюштуруучусу Тажикстан жараны 1960-жылы туулган ОА жана шериги Тажикстан жараны 1982-жылы туулган ИМ. Тажикстандын ички иштер министрлигинин кызматкери милициянын улук сержанты.
Деди ички иштер министрлигинин басым сөз кызматкери Адина Шаршеева. Шектүүлөрдөн Ооганстандан өндүрүлгөн делген 11 килограммдан ашык АПИМ жана 21 килограммдан ашык гашиш алынган. Өкөнүн жалпы салмагы 33 килограммдан ашат. Кармалгандар Бишкек шаарындагы номер 1-чи тергөө абагына киргизилген. Министрлик атайын операцияда тарткан фото видеолордон Тажикстандын кармалган милиция кызматкеринин кызматтык күбөлүгүн көрүүгө болот. Күбөлүк милициянын улук сержантына берилгени жана анын жарактуу мөөнөтү 2025-жылга чейин экени жазылган. Тасмаганын табелдик куралы да тартылган. Тажик тарабы окуя боюнча комментарий бере элек. Кыргызстанда банги саткан, ташыган адамдар кармалганы тууралуу кабарлар күн алыс эле чыгып турат. Бирок бул жолу коңшу өлкөнүн милиция кызматкери колго түштү. Жогорку кеңештин депутаты, Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов Баткенде Тажикстандан келген баңги аткезчилиги буга чейин да болуп келгенин, аны калкалаган адамдар азыр да бар экенин айтууда.
Азырдан кийин баңги заттар деген мындай жанагы эме бирөө кришевать этпесе азырды заниматься этиш кыйын да эмне. Өтө жогорку деңгээлде бардык кришеларчы. Просто пробивает. Так что мындай рядовой эле эме окшойт да, бирок колго түшкөн болчу. Аткаруучу окшойт.
Дагы бир жагдай, баңгизаттын ири партиясы Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара бекеттери толук жабык турган тапта кармалды. Кыргызстан коңшу өлкө менен болгон чек ара чырына байланыштуу 2021 жылдын майында Тажикстан менен чек арасын толук жапкан. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети былтыр май айында Борбор Азия аркылуу жакынкы чыгыштан Европага багытталган жарым тоннадай баңгизатты кармаган. Бул жол түндүк маршрут деп аталып, Ооганстандын героини Тажикстандан Кыргызстан аркылуу Орусия менен Европа өлкөлөрүнө жашыруун каналдар менен тарайт деп айтылып келет. Ички иштер министрлиги 13 июнда эле Баткенде Европага баңгизат жеткирүүнү көздөгөн Ооганстандын жараны кармалганын билдирген. Борбор Азиядагы нарко саясат борбору коомдук фондунун жетекчиси эксперт Александр Зеличенко Тажикстан аркылуу агылган ооган баңгизаты тууралуу пикири менен бөлүштү.
Укук коргоо кызматкерлери баңги соодасына аралашып кеткенин бир нече жылдан бери айтып келатабыз. Ал эле эмес, кызыл героин деген терминди киргизгенбиз. Бул түз мааниде өңдүн түс эмес, милиция кызматкерлеринин маңзат бизнесине кирип кеткенин түшүндүрөт. Тажикстанда героиндин агымы көп болгондуктан ал жакта дагы милиция кызматкерлери мыйзамсыз бизнеске кошулган окуялар бар.
Решили вот этим вакуумом таким воспользоваться.
Коопсуздук жаатындагы мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев баңги соодасы айрым учурда Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында чыйырга себеп болорун билдирди.
Чек ара маселеси мен алектенип жүргөндүбүз эле айтуучу. Ар бир чыгардын алдында бул кандайдыр бир деңгээлде ошо жана нарко машандагы катышы бар болушу мүмкүн депчи.
2020 жылы Кыргызстанда баңгизатты мыйзамсыз ташуу алып жүрүүгө байланыштуу 795 кылмыш иши катталып, көчүргөндөрү 4 тоннадан ашык баңгизатын алган. 2021 жылы 990 кылмыш иши катталып, анда да 4 тоннадан ашык маңзат алынган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 15-июнь шаршембидеги кечки берүүсүн мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Франциянын президенти Эммануэль Макрондун Орусиянын Украина менен согушун токтотуу үчүн баарын жасоого даяр экенин убада берди. Украина армиясынын бир нече жумадан бери оор жоготууларга учурап көрсөтүп жаткан катуу каршылыгына карабастан, орус аскерлери азыркы тапта Северодонецк шаарынын көпчүлүк бөлүгүн көзөмөлдөп турат. Орусиялык оппозиционер саясатчы Алексей Навальныйды колониядан белгисиз бир жакка алып кетишкенин анын басма сөз катчысы Кира Ярмыш кечээ кабарлады. Жана башка эл аралык жергиликтүү жаңылыктар биздин интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде уктуруубузду Украина темасы менен улантабыз. Орусиянын күчтөрү Украинанын Северодонецк шаарындагы азот заводунда калган украин аскерлерине багынып берүүгө буйрук берди. Расмий Киев калада калган аскерлери дале каршылык көрсөтүп жатканын маалымдады. Северодонецктеги кармаш Донбасс аймагы үчүн согушта чечүүчү ролду ойноп жатат. Эрнис Нурматовду уксак.
Орусия менен Украинанын күчтөрүнүн Северодонецк шаарындагы кармашы айгышкан мүнөзгө өттү. Соңку күндөрү орус армиясы шаардын көпчүлүк бөлүгүн ээледи. Бирок украин күчтөрү да толук багынбай каармандык менен сокку урууда. Украинанын президенти Владимир Зеленский соңку кайрылуусунда буларга токтолду.
Эң айгышкан уруштар Северодонецкте жана ага жакын шаарларда болуп жатат. Тилекке каршы чоң жоготуулар бар. Бирок биз бекем турушубуз керек. Бул биздин мамлекет. Кудай ушул Донбасстагы кармаштар өтө маанилүү. Душмандар канчалык көп жоготууга туш болсо, баскынчылыгын ошончолук токтотот. Донбасс багытындагы жылыштар алдыңкы капталарда согушта ким үстөмдүк кыларын көрсөтөт.
Кто будет доминировать найближчими тижнями.
Бул арада орус армиясы менен Донбасстагы кремльчил жикчилдер Северодонецк шаарындагы азот заводунда калган украин аскерлерине багынып берүүнү буйруду. Алардын шарты аткарылса, өндүрүш зонасында баш калкалаган жайкын тургундарды чыгарып кетүүгө жашыл коридор берилерин жарыялашты. Орусиянын Russia Today басылмасы өзүн өзү республика деп жарыялап алган түзүмдүн өкүлү Андрей Морочконун сөзүн бул күнү мындайча келтирди.
Самое важное мероприятие, которое сегодня
Бүгүн Луганск элдик республикасындагы маанилүү окуя бул азот ишканасынын өндүрүштүк зонасына Сватово калктык конушуна карай аткарылуучу жашыл коридор. Ал таңкы саат 8:00 кечки саат 22:00 чейин иштейт. Бирок дароо айтып коеюн, мындагы маалыматтарды биз көп ачыктай албайбыз. Ошондуктан менимче жакын арада маалыматтык вакуумда болуп турабыз.
Начал работать.
Украин бийлиги орус тараптын соңку багынып берүү тууралуу талабына жооп кайтара элек. Северодонецктин жетекчилиги заводдо калган аскерлер дале каршылык көрсөтүп жатканын билдирүүдө. Северодонецк аскердик жарандык администрациясынын башчысы Александр Стрюк 15-июнда азаттыктын Украин кызматынын эфиринде буларды айтты.
Биздин аскерлер коргонуу линиясын кармап, ошого жараша позицияларды ээлеп турушат. Кырдаал туруктуу, кыйла оор, бирок көзөмөлдө. Шаардагы кварталдардын 3/2 Орусия Федерациясынын күчтөрү ээлеп турат. Өндүрүш зонасын жана ага жанаша турган аймактарды кошкондо шаардын 1/3 бөлүгү биздин аскерлердин колунда.
Британ чалгын кызматы 15-июндагы бюллетенинде азот заводунун жертөлөсүндөгү бункерлерде Украин аскерлери менен чогуу жүздөгөн жайкын тургундар камалып калганын маалымдады. Мында 300-500 чейинки тургундар жөнүндө кеп болууда. Орусия Украинага басып кирердин алдында Луганск менен Донецкидеги жикчил республикаларды көз карандысыз өлкө деп тааныган. Орусия күчтөрү Украинадагы блицкриг планы ишке ашпай калган соң бул эки облустун чек араларына чейин ээлеп алууну көздөп атат. Учурда Северодонецк шаары Луганск облусунун администрациялык борбору болуп саналат. Анын мурдагы борбору Луганск 2014-жылдан бери жикчилдердин көзөмөлүндө турат. Орусия жикчилдер ээлеп турган башка шаар Мариуполду курчап алган кезде андагы Азовсталь заводундагы аскерлер жана жайкын тургундар дээрлик 2 айдан ашык камоодо калышкан. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин гана алар чыгарылып Орусиянын камактарына киргизилген. 6-июнда Украин президенти Владимир Зеленский өндүрүштүк жайды коргоп келген 2,5 миңдей аскердик кызматкерди орус күчтөрү камакка алганын айткан. Ал Украин аскерлерин мекенине кайтаруу үчүн баардык аракеттер көрүлөөрүн белгилеген. Орусия жакындан бери Азовсталь заводунун айланасында мерт болгон Украин аскерлеринин сөөгүн Киевке өткөрүп бере баштады. Орусия Украинага 24-февралда басып кирген, андан бери эки тараптан тең миңдеген жайкын тургундар жана аскерлер өлдү. Украинаны дээрлик 7 миллиондой адам таштап чыгып кетти. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага. Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурубузду Украина темасы менен улантабыз. Соңку жумада Украинада орусиялык күчтөрдүн катарында согушкан 2 кыргыз жаранын сөөгү жерге берилди. Кыргызстандын мыйзамы өз жарандарына башка мамлекеттин аймагында жүрүп жаткан куралдуу чыр чатактарга катышууга тыюу салат. Бирок ага карабай 2 жарандын Украинадагы согушка качан жана кантип жөнөп кеткени суроо жаратууда. Талгат Абжалел уулун уксак.
Чоң каргаш болуп окуя болду. Мындайды эч ким сатпасын.
Орусиялык күчтөрдүн катарында Украинага согушка барган милициянын отставкадагы майору Аманбек Курбанбаев 23 майда Донбасста жарадар болуп ооруканага түшкөн. 8-июнда алган жараатынан улам көз жумган. Сөөгү 13-июнда кичи мекени Акс районунун Авлетим айылында жерге берилди. Маркумдун эң улуу агасы Смайылбек Ибраимовдун айтымында иниси 6 баласы менен Бишкекте турчу. Акыркы жолу март айында Аксыга туугандарына учурашканы барып АКШга кетем деп айтканын эскерди.
Ошол кетерде келип жолугуп телефонда чакырып экөөбүз жолугуштук. Мен айтты ошо Зарабишке барам деди. Каяга барасың? Америкага. Сен ал виза алыш кыйын го десем, жок, мен барам. Иштешип койгом, камсанбагың деди. Кийин качанга Урмат иниме кабар келди. Жарадар болуп ошондой үйлүп калдык. 6 баласы бар. Азыр эми 6 жетим калды. Аны караш керек. Россиянын элинин жеринин кызысы үчүн болду. Ошого менин иним Урмат Аманбек байып катышты. Псков үчүн жагын чечиш керек.
Ал эми Аманбектин Орусияда жашаган бир тууган агасы Урматбек Курбанбаев иниси ага март айында чалып Иркутскийге иштегени баратам деп кабарлаганын, Украинадагы согушка кеткенин кийин укканын айтып берди. Аманбек кыргыз жарандыгынан башка өлкөнүн жарандыгын алган эмес.
Быйылкы 27 мартта немеге Иркутскийге учушкан?
Ошо дозбор болот, анан кийин мен Африка ушактагы киши балдар менен барып кичине контрактта иштеп келейин, охранага деп эле кеткен болчу. Анан кийин билесиңсен билбейм, канча бир 15 күндөнбү чыкты. Урмат, мен эмеге азыр Мариуполго келип чыктым. Биз көтүп апасын болуп атат, Урмат. Бизге башка жерде жок, түшүнбөдүм эч нерсе. Мен алардын тилин көп түшүнө албайм да. Сесиз үчтө биринчи болуп кетсе, мен эч нерсемге мындай болбойт, бизде ушул секретти өтө жашыруун деп эле бир мүнөт сүйлөшүүгө болгон. Россия Федерациясынын артынан кетип атам. Ошо Чечен Ахмат полкунун менен контрагым бар, кетип атам дедим. Этет болду дедим макул. Андан да катууна келип чыктым, ушундай макул дедим. Мен өзүн караштыр деп аны кайра чалдым. Жөн эле койчу кой. Жүтү алжакта мындай болот десем, жок деп болбогойду.
Маркум Аманбек бир тууган агасы Урматбек Курманбаевге оок чегенден кийин телефондон байланышка чыгып жардамга чакырган. Урматбек бир тууганы ондон ашуун операция болуп, кийин каза болуп калганын айтты. Ал энесинин кимдер менен келишим түзүп согушка барганын аныктай албай койгондуктан, кийин энесинин сөөгүн өзү мекенин алып келген.
Мен Ростовто жарадар болуп ошол жердемин деп. Урмат кел. Келесиң, келем мен барам каяктан Ростовто, каякта госпиталь болду. Ошо менен коюп койдум дагы 29 күнү учуп бардым Москвага. Москвадан нарага узак экен, 1200 километр экен Ростовго чейин. Барып ошол жерге барып 30 күн кечинде жетип бардым, барсам реанимация жатыптыр. Ким менен келишим түзүп кеткен? Ошол военчасты же ошол органды айтсын, биз баарын бесплатно алып беребиз деди. А менде баягы кийим кечесин сумкасын алганымда анын ичинде өзүмдүн документтеринен башка ашыкча эч кандай келишим, эч кандай кагаз чыкпады. Ал айткан телефондор менен телефон чалдым, эч кимде эч кандай маалымат жок. Болбодо биз бере албайбыз деп туруп алгандан мен айттым, мен алып кетсем эмне болот десем, мындай эле алып кете берейин десем, анда бизге кол коюп бер кагазга деди. Ушу доогум жок деген. Анан кийин бияк алып кетсем болобу десем, өзүнүн баарын өзүн төлөп кетсе макул деди. Ал жактагы биздин чет мамлекетке өтүп кеткен бул көз жумган жарандарга компенсация каралат. Анан кийин ал жерде аксылык жерде иштейбиз, айылдык жерде иштейбиз, чогулуп барыкту да келишип ошол жерде болуп ошол жардам бериштин тарабынан.
Аманбек Курбанбаев 1972 жылы 1 августта Акс районунун Авлетим айылында туулган. Маалыматка ылайык, ал Ички иштер министрлигинин атайын ыкчам аракет отрядында кызмат өтөгөн. Баткенге 2006 жылы кирип келген куралчан топту жок кылуу операциясына катышкан, эрдик медалынын ээси, милициянын майору чинин алган. 2015 жылдагы парламенттик шайлоодо замандаш партиясынын талап керлеринин тизмесинде болгон. Ички иштер министрлиги жана улуттук коопсуздук комитети отставкадагы майордун Украинадагы согушта кандай жагдайда өлгөнү тууралуу маалымат бере элек. Украинадагы согушка Кыргызстандан дагы бир жаран 38 жаштагы Руслан Полотов каза тапканы маалым болду. Таластын Үч Коргон айылынын тургуну 3 июнда жерге берилди. Бир тууган иниси Ислам Полотовдун айтымында Русландын Украинага кеткенин жакындары билген эмес.
Россияга кеткени 1.5 жыл болуп калган эле.
Качан кетиптир ал жака?
Ал жөнүндө мен сага точно информацияны айта албайм, бирок так как он ушул добровольно, анан Украинанын кайсы жерине каза болгондо Луганск рубежине деген жерде болду.
Акпресс сайтынын маалыматында Руслан Полотов 2003-2008 жылдары Москвадагы жогорку аскердик окуу жайын бүтүрүп, англис, түрк тилдерин билери жазылган. Кыргызстандын коргоо министрлигинин алдындагы атайын багыттагы аскер бөлүгүндө 2002-2003 жылдары кызмат өтөгөн. 2008 жылдары ушул бөлүктүн командири болгон. Аскердеги жетишкендиктери үчүн бир катар сыйлыктарды алган. 2013-2014 жылдары Бишкектеги президент алдындагы башкаруу академиясында жогорку билим алган. Ушул жылдары Талас облустук акимчилигинде эмгек жолун баштаган, губернатордун жардамчысы болгон. 2015 жылдан баштап Орусияга кеткенге чейин Таласта Арис программасында иштеген. Маалыматта үй бүлөлүү, эки баланын атасы экени дагы көрсөтүлгөн. Полотов менен Арис программасында 3 жыл бирге иштеген Бактияр Камалидинов ал абдан билимдүү жигит экенин эскерди.
Орусчада, кыргызчада, англисчеси да бар болчу. Тыкан дайыма бир да жолу бир мындай булганып мындай жүдөп жүргөнүн көргөн жокпуз да. Мен билгенден 5 мал намаз окучу, экөөбүз дин багытында ушундай кичине сүйлөшүп пикир алмашып турчубуз.
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык чет мамлекеттин аймагында куралдуу кагылыштарга жана аскердик аракеттерге катышкан кыргыз жарандары 5 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Бирок ага карабастан кыргыз жарандары эки тараптан тең согушуп жүргөнү тууралуу маалыматтар чыгууда. Буга чейин Азаттык радиосуна Дайырбек деп атын өзгөрткөн жигит Украина куралдуу күчтөрүнө ыктыярчы катары жардам берип жүргөнүн билдирген. Өткөн жумада Guardian басылмасы батыштагы ишенимдүү булактарына таянып, Орусия Украинада 20 миңдей аскерден айрылганын жазды. Ал эми Украина согуш башталгандан бери 10 миңге жакын аскерин жоготкон. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 15-июнь шаршембидеги кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Эфирден чыгып жаткан бардык макала баяндардын кеңири топтому биздин интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинде, YouTube-дагы каналыбыз Азаттык деп аталат. Азыр толкунду которбоңуз. Дагы бир нече көзүрмөмдөн кийин эфирде улантабыз. Бишкекте саат